Καλησπέρα. Βαρύ το πέραμα σε όλη την Ελλάδα και είναι λογικό και η εθνική μας ομάδα που μετέχει στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα να κατέβει αύριο το απόγευμα που ξεκινάνε οι αγώνες και θα είναι και σε όλο το τρίμερο με το σύμβολο του Πέρθους στο στήθος. Ο ΣΕΓΑΣ ήδη επικοινώνησε με την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία προκειμένου να την ενημερώσει πως η Ελληνική Αποστολή θα αγωνιστεί με το σύμβολο του Πέρθους για να τιμήσει τη μνήμη των θυμάτων στο τραγικό συμβάν που έγινε στα Τέμπη. Η σκέψη των ανθρώπων του ελληνικού στίβου είναι στις οικογένειες και στους οικείους των θυμάτων, καθώς και εκείνων που αγνοούνται. Τα συλληπιτήρια από τον ΣΕΓΑΣ για το πολύ νεκρό δυστύχημα στα Τέμπη έστειλε η πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ, η Σοφία Σακοράφα, και σύσσωμα το Ειδικό Συμβούλιο, όπως έκαναν και η Ομοσπονδία της ΚΟΕ, η οποία ανέβαλε όλα τα παιχνίδια μέχρι και την Παρασκευή. Εκτός βέβαια από τα δύο ευρωπαϊκά που γίνονται σήμερα, αλλά αυτά ζήτησε η ΚΟΕ από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία να μην γίνουν, αλλά τελικά γίνονται. Και σε ένα εξ αυτών θα πάμε σε λίγο στον Πάνο Σαμαρά. Εμείς να καλησπέρασουμε τον Άγγελο Βιντισάκο που είναι στην κοσόρα του ήχου, τον Νίκο Μοσχανά που είναι στην παραγωγή. Ο Μάκης Τσίρκος είναι κοντά σας. Θα μιλήσουμε κυρίως για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Θα έχουμε και δύο τηλεφωνικές συνεντεύξεις με δύο από τα μεγάλα ονόματα που έγραψαν ιστορία τις περασμένες δεκαετίες. Έχουμε Άγγελο Φιλισσάκο τον Πάνο. Για να πάμε να ακούσουμε τον Πάνο Σαμαρά. Πάνο.
Καλησπέρα Μάκη, καλησπέρα στους φίλους ακροατές και στις φίλες ακροάτριες της Ερασπορ. Βαρύ το κλίμα, κάτω από δύσκολες συνθήκες, διεξάγεται αυτή η μεγάλη αναμέτρηση στο πλαίσιο της ένατης αγωνιστικής, στο κλειστό κολυμβητήριο της Σχολής Ευελπίδων, το Κύπρος, μεταξύ της Βουλιαγμένης και του Ολυμπιακού. Champions League και πρώτο γκολ, καθώς σχοράρει για την ομάδα της Βουλιαγμένης ο Νίκος Κουρούβανης, 5 λεπτά και 43 δευτερόλεπτα πριν κλείσει το πρώτο οκτάλεπτο. Λέγαμε λοιπόν ότι είναι παιχνίδι στο πλαίσιο της ένατης αγωνιστικής, ο ελληνικός εμφύλιος, οι δύο κορυφαίες ομάδες του ελληνικού πρωταθλήματος αναμετρώνται για τέταρτη φορά σε περίπου 5 εβδομάδες, κάτι παραπάνω από ένα μήνα, σε τέταρτο διαφορετικό κολυμβητήριο, καθώς προηγήθηκε ο αγώνας στο Πέτρος Καπαγέροφ στο πλαίσιο του Champions League στον Πειραιά, εκεί όπου είχε Ολυμπιακός νικήσει 14-6 για την πέμπτη αγωνιστική. Ακολούθησε ο ημιτελικός του κυπέλου στην Πάτρα, νέα νίκη για τον Ολυμπιακό με 12-7 και ακολούθως ο ναυτικός όμιλος Βουλιαγμένης στο πλαίσιο του πρωταθλήματος αναδείχθηκε ισόπαλος 10-10 με τον Ολυμπιακό να κατακτά, να αποσπά την ισοπαλία με ένα γκολ του Γιάννη Δουνιά στα τελευταία 2 λεπτά. Ένα παιχνίδι ιδιαίτερα σημαντικό και για τις δύο ομάδες, καθώς ο Ολυμπιακός αναζητά ένα πλασάρισμα όσο γίνεται ψηλότερα στον πρώτο όμιλο ή δυνατόν και την πρώτη θέση. Είναι πλέον τρίτος με 19 βαθμούς, έχει 21 βαθμούς η Προορέκο και η Μπαρτσελονέτα, οι οποίες αναμετρώνται απόψε. Και ο Ολυμπιακός, ο οποίος και η Βουλιαγμένη, η οποία θέλει και αυτή να έχει μια θέση μέσα στην πρώτη τετράδα, είναι τέταρτη και διεκδικεί με πολλές αξιώσεις την πρόκριση. 13 βαθμούς έχει αφήσει πίσω τη Ραντνίτσκι και τη Γιαντράν του Σπλίτ με 9 και 7 βαθμούς αντίστοιχα, ενώ νοκάουτ είναι το Ανόβερο και η Δυνάμο Τυφλίδας. Να πούμε ότι ο Ολυμπιακός παρατάσσεται σήμερα με δύο σημαντικές απουσίες. Εκτός είναι ο Μουρίκης, ο οποίος είναι ασθενής, και ο Γούβης, ο οποίος είναι τραυματίας. Από την άλλη πλευρά, μια αλλαγή σε σχέση με προηγούμενο παιχνίδι, καθώς ο νεαρός Αλμίρας, ο 19χρονος, παίρνει τη θέση του επίσης 19χρονου Καστρινάκη. Τζορτζάτος, Χαλιβόπουλος, Αλμίρας, Καλογερόπουλος, Τρούλος, Νικολαίδης, Παπασιφάκης, Γούτιετ, Αλαφραγής, Καπότης, Κουρούβανης, Φάρμα και Ανδριάδης είναι οι 13 του σπουδαίου Σέρβου τεχνικού του Βλάντιμιρ Βουγιασίνοβιτς. Παραμένει πάντα το 1-0, ενώ είναι στην επίθεση τώρα η ομάδα της Βουλιαγμένης. Και να πούμε και τη 13 του Ολυμπιακού. Είπαμε τις δύο σημαντικότατες απουσίες. Κατά τα δοκάρια είναι ο Μπίγιατς, ο Γκίλας επίσης στη 13, Βάμος, Γενιδουνιάς, Φουντούλης, Γραμματικός Δερβίσης, Μπούσλιε, Δήμου, ενώ τώρα θα κλέψουν. Έχουμε και την συμπλήρωση των 30 δευτερολέπτων. Δερβίσης, Μπούσλι, λοιπόν, ο νεαρός Δημήτρης Δήμου, ο οποίος παίρνει τη θέση του Μουρίκη, Φιλίπποβιτς, Κολόμβος Παναστασίου και Ζερδεβάς. Και οι 4 ξένοι, καθώς επιτρέπεται βεβαίως στην Champions League, είναι παρόντες σήμερα στον Ολυμπιακό. Από την άλλη, έχει να παρατάξει δύο Αμερικανούς, τον Γούτιετ και τον Φάρμερ, η ομάδα της Βουλιαγμένης, η οποία τώρα αμήνεται. Το σούτ, η απόκρουση και μπάλα κατοχή για την ομάδα της Βουλιαγμένης, η οποία προηγείται με 1-0. Έχουμε συμπληρώσει, Μάκη, το πρώτο τετράλεπτο. Να πούμε ακόμη για τους φίλους της υδατοσφαίρησης ότι διεξάγονται δύο ακόμη παιχνίδια σήμερα στο πλαίσιο του EuroCup στις 8 στο κλειστό κολυμβητήριο της Άνω Νέας Μύρης στην Οδό Αρτάκης. Ο Πανιώνιος, ο οποίος θα παίξει με την Ουγγρική Βάσας, η οποία είναι το φαβορή για την κατάκτηση του EuroCup. Παιχνίδι ημιτελικής φάσης για τρίτη φορά εκεί ανέρθει σε ημιτελική φάση και ρεβάνς μετά από αρκετές μέρες στην Ουγγαρία. Και στις 10 και 4 το βράδυ έχουμε μια ακόμη παρουσία ελληνικής ομάδας στην τρίτη τη τάξη διοργάνωσης, ο Challenger Cup. εκεί όπου ο Απόλλωνας Σμύρνης στα ημιτελικά αγωνίζει στα Κανάρια νησιά με την Τενερίφε Ετσέιδε. Με την φιλοδοξία να μπορέσει να υπερκεράσει την αντίπαλό της. Υπάρχει και προγραμματισμένη ρεβάνς που είναι στις 22 του Μάρτη και η Ελαφρά Ταξιαρχία να πανηγυρίσει παρουσία σε τελικό. Ο Ολυμπιακός στην επίθεση με τον Γιάννη Φουντούλη να αλλάζει τώρα με τον Παπαναστασίου. Η πάσα σε ένα σημείο που δεν είναι καλά τοποθετημένος ο παίκτης του Ολυμπιακού. Θα κερδίσουν τις Βουλιαγμένες. Με τον Τρούλο θα γυρίσει πίσω τον τερματοφύλακα τον Παναγιώτη Τζορτζάτο, ο οποίος επιστρέφει κατά τα γκολπός της ομάδας του. Υπενθυμίζουμε ότι ο Ανάρος Μανώλης Ανδριάδης είχε πάρει τη θέση του στο δεύτερο ημίχρονο του αγώνα με το Ανόβερο. Έκανε εξαιρετικές αποκρούσεις ο 21χρονος, ο νεαρός Κορτιέρε. Βοήθησε πολύ την ομάδα του στη νίκη με 19. Η τελευταία νίκη για την ομάδα της Βουλιαγμένης. Έκανε διπλές νίκες εντός και εκτός επί του Ανόβερο. Η τελευταία εμφάνιση του Ολυμπιακού εκτός έδρας με τη Ραντνίτσκι, ενώ τώρα ένα δυνατό σουτ. Η μπάλα θα προσκρούσει στο οριζόντιο δοκάρι του Μάρκο Μπίγιατς, του 32χρονου. Κροάτι διεθνή τερματοφύλακα με ύψος 2 μέτρα και 1 εκατοστό παραμένει το 1-0. Ενώ είναι η ομάδα του Ολυμπιακού Μάκη τώρα με τον Γιάννη Φουντούλη, ο οποίος αναζητεί έναν ελεύθερο συμπαίκτη. Θα πασάρει σε ένα σημείο όπου βρίσκεται ο Μάρτον Βάμος. Ο Ούγκρος θα πάρει το εξάμετρο σουτ, δυνατό από το Βάμος. Η απόκρουση όμως από τον Παναγιώτη Τζορτζάτο, ο οποίος το πανηγυρίζει με φωνές και η μπάλα θα δοθεί στον αρχηγό της ομάδας, τον Μάριο Καπότσι. Είχε σκοράρει 2 από τα 10 γκολ στο ισόπαλο 10-10 του πρωταθλήματος με τον Ολυμπιακό. Ο αρχηγός, ο οποίος θα κατεβεί, θα περάσει τώρα την μεσαία γραμμή, την νοητή, θα περάσει δεξιά σε ένα σημείο όπου κινείται ο νεαρός Αλμύρας. Το ψιλοκρεμαστό δεν θα μπορέσει να ευνηδιάσει τον τερματοφύλακα, τον πολύπειρο, σπουδαίο Κροάτ τερματοφύλακα. Και είναι οι Ερυθρόλευκοι τώρα στην προσπάθεια, ενώ θα κερδίσουν και μια αποβολή. Θα παίξουν με παίκτη παραπάνω. Πρώτη κερδισμένη αποβολή για τον Ολυμπιακό. Ενώ να πούμε, Μάκη, ότι τηρήθηκε και ενός λεπτού σιγή με την έναρξη του αγώνα, καθώς οι δύο διαιτητές, ο Στάνκο Ιβανόφσκι και ο Μαυροβούνιος και ο Ιβάν Ράκοβιτς, κάλεσαν τον κόσμο έτσι να αποτίσει έτσι ένα φόρο τιμής στη μνήμη των θυμάτων 42. Στο πολύ νεκρό του αυτοκίνητου.
Πάρε μια ανάσα, ναι, πόσο είναι τώρα.
Ένα-0 Μάκη, ένα λεπτό και 47 δευτερόλεπτα πριν ολοκληρωθεί η πρώτη επίθεση. Μουδιασμένες οι δύο ομάδες και με φτωχό σκορ γενικότερα στην πρώτη περίοδο.
Έγινε να πούμε εμείς ότι θα γίνει κανονικά το κύπελο Ακρόπολης το 37ο της Ξιβασχίας. Είναι διεθνές. Ξεκινά την Παρασκευή το απόγευμα. Μάλλον στις 12 το μεσημέρι με προβληματικό γύρο για ατομικό. Και μέχρι το ταμπλό των 64, Σάββατο κανονικά οι αγώνες στις 10.30 το πρωί αλλά και το απόγευμα. Και φυσικά το ίδιο και την Κυριακή, 10.30 θα γίνει το κύπελο Ακρόπολης της Ξιβασχίας, 3 με 5 του μήνα. Σύμφωνα με την Παγκόσμια Ομοσπονδία, το 37ο κύπελο Ακρόπολης, που είναι μία από τις κορυφαίες διοργανώσεις στον κόσμο. Και φυσικά την Ελλάδα θα χρησιμοποιήσουν τα δύο κορυφαία ονόματα, η Δέσποινα Γεωργιάδου και η Δώρα Κουντούνα, που είναι νούμερο 1 και νούμερο 3 και νούμερο 9 στην παγκόσμια κατάταξη. Όλα αυτά στο ΆΚΑ. Εμείς από την άλλη πλευρά να πούμε ότι η 36η διοργάνωση του Στίβου του Ευρωπαϊκού ξεκινά αύριο το απόγευμα με τριπλή ελληνική συμμετοχή, τετραπλή ελληνική συμμετοχή. Να πούμε καταρχήν ότι η Ελλάδα έχει κατακτήσει 34 μετάλλια στα προηγούμενα 35. Ένα από εξ αυτών διοργανώθηκε και στην Αθήνα το 1985. Από αυτά τα μετάλλια, τα 34, τα 7 είναι χρυσά, τα 15 είναι ασημένια, τα 12 χάλκινα. Η Κατέρινα Θάνο και ο Μίλος Τεντόγλου έχουν από 2 χρυσά μετάλλια, ο οποίος Τεντόγλου πάει για το τρίτο τώρα, ενώ να πούμε ότι η Κατέρινα έχει και ένα χάλκινο. Και έχει και μία τέταρτη θέση. Ακόμα να δούμε κατά πόσο ο Γρηγορίος Αρντής θα καταφέρει να κάνει το τρέμπλ και θα γίνει ο πρώτος Έλληνας που το κάνει αυτό και ο πρώτος στάρ του μήκους στην Ευρώπη που θα τα καταφέρει να κάνει κάτι ανάλογο. Η Κατερίνα Στεφανίδη έχει χρυσό το 17 και το 15. Ο Άγγελος ο Παυλακάκης έχει χρυσό το 98 και χάλκινο το 2000, συγγνώμη για τη Στεφανίδη, είπα χρυσό το 2015, είχε ασημένιο το 2015. Η Γογόη Κοκλώνη είχε ασημένιο το 2005 και χάλκινο το 2002 και η Βούλα Παπαχρήστου είχε ασημένιο το 19 και χάλκινο το 17. Με τρίτο μετάλλιο φλερτάρει η Κατερίνα Στεφανίδη και ο Μίλος Τεντόγλου ασφαλώς και θυμίζουμε ότι τρία έχει μετάλλιο η Κατερίνα Θάνου, η οποία μάλλον θα τερμάτει, θα παίρνει το τρίτο, αν ήταν καλύτερη το 98 που κέρδισε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, ήταν τέταρτη στα 60 μέτρα στον κλειστό στίβο. Λοιπόν, με την ευκαιρία να θυμίσουμε τα μετάλλια των 34 της Ελλάδος. Έχουν πάρει 7 χρυσά. Η Κατερίνα Θάνου το 96 στο Χόλμη στα 60 μέτρα με 7-15 και το 2000 στη Γάνδη με 7-05. Ο Άγγελος Παυλακάκης το 98 στη Βαλένθια με 6-5 στα 60. Η Νίκη Ξάνθου το 2002 στη Βιέννη με 6-74. Η Κατερίνα Στεφανίδη το 2017 στο Βελιγράδι με 4-85. Ο Μίλος Ντόγλου το 19 στη Γλασκόβη με 8-38 και φυσικά το 21 στο Τωρίν με 8-35. Πέρυσι στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα είχε κάνει τα 8-55 στο Βελιγράδι. Ασημένια μετάλλια έχουμε 15, με Βασίλη Παπαγεωργόπουλο το 96 στο Μόναχο 6-67, με Σπύρο Ζαχαρόπουλο στην Γκρενόμπλου το 72 με 3-46-08 στα 1500, με Αλέξανδρο Τεριζιάννη το 94 στο Παρίσι στα 60 με 6-51 που ήταν κυβανίο ρεκόρ. Ο Κώστας Ουκοδήμος το 94 στο Παρίσι στο Μήκος με 8-09. Στη Στοκχόλμη το 96 ο Αλέξανδρος Αλεξόπουλος στο 200 με 21-05. Το 96 στο Χόλμη Νίκη Μπακογιάννη στο ύψος με 96 στη χρυσή χρονιά για αυτήν που ήταν και ασημένια και στους Ολυμπιακούς Αγώνες Ατλάντα. Εκείνο το υπέροχο 2-3. Ο Γιώργος Θεοδωρίδης ήταν 7ο στη Γάνδη, δεύτερο στη Γάνδη με 6-51 και αυτός. Ισοφάρισε το ρεκόρ του Τεριζιάν. Η Γογό Κοκλώνη το 2005 στη Μαδρίτη ήταν δεύτερη με 7-18. Η Στέλλα Επιλά το δεύτερη στη Μαδρίτη το 2005 με 6-64. Ακόμη ο Λούις Τσάτου μας ήταν το 2007 στο Μπέρμιγχαμ δεύτερος με 8-02. Η Κατερίνα Στεφανίδη ήταν στην Πράγα δεύτερη με στο Επικοδό με 4-75. Ο Αντώνης Μάστορας το 2-15 στο ύψος με 2-31. Ο Κώστας Φιλιππίδης το 2-17 στο Βελιγράδι με 5-85 ήταν δεύτερος και ο Μπανιώτης στη Γλασκόβη το 19 με 2-26, όπως δεύτερη ήταν και η Βούλια Παπαχρήστου στη Γλασκόβη στο τριπλό με 14-50. Και τέλος τα 12 μετάλλια στα τα Χάλκινα τα έχουμε κατακτήσει με τον Βασίλη Παπαγεωργόπουλο στην Κλενόπουλο στο 50 με 5-82, με τον Βασίλη Παπαδημητρίου στο Ρότερνταμ το 73 στο ύψος με 2-17, με τον Γιώργο τον Παναγιωτόπουλο στο Παρίσι το 94 στο 200 με 2-99, με τον Σπύρο Βαζδέκη το 96 στο Χόλμη με 8-03, με την Όλγα Βαζδέκη το 96 στο Χόλμη στο τριπλούν με 14-30, με τον Παναγιώτη Παπούλια το 96 στο Χόλμη με 7-50-80 στα 3 χιλιόμετρα, 6 μετάλλια είχαμε πάρει εκεί. Η Κατερίνα Κόφα ήταν 3η το 98 στη Βαλένθια με 22-86, ένα χρόνο πριν είχε κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο στο 200 στο Παρίσι στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Η Μαρία Καρασταμάτη ήταν νικήτρια στο Χάλκινο Μετάλλιο, με 60 το 2005 στη Μαδρίτη. Ο Παυλακάκης με 60-654 το 2000 στη Γάνδη. Η Κοκλώνη το 2002 στη Βιέννη, επίσης τρίτη στα 60 μέτρα. Η Βούλια Παπαχρήστου το 3η με 14-24 στο Τριμούν το 2017 στο Βελιγράδι. Και η Νικόλη Κυριακοπούλου το 2019 στην Γλασκόβη με 4-65. 6 συμμετοχές συμπληρώνει η Κυριακοπούλου, 7 συνολικά αθλητές μας έχουν με 7, συγγνώμη, 3 αθλητές μας έχουν 7 συμμετοχές. Είναι ο Κώστας Κοδήμος στο Μήκος, η Βούλια Πατρουλίδου στα 60 και στα 60 εμπόδια, αλλά και στο Μήκος, και ο Κώστας Φιλιππίδης στο Επικοντό. 19 αθλητές μας θα πάρουν μέρος και αθλήτριες στο πρωτάθλημα που θα γίνει στο Ατακιόι, αρένα του Στίβου, στην Κωνσταντινούπολη. Είναι δίπλα στο μεγάλο κλειστό του, το Σινάνερ Ντέμ, που τώρα πλέον λέγεται Ατακιόι Αρένα. Εκεί γίνεται το μπάσκετ και δίπλα είναι ο Στίβος, μια καταπληκτική εγκατάσταση όπου έγινε και το 2012 το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, στο οποίο πήραμε χρυσό μετάλλιο με τον Δημήτρη τον Χονδροκούκη στο ύψος. Λοιπόν, πάμε και πάλι στον Πάνο τον Σαμαρά, τον οποίο τον φλωμώσαμε εδώ με τα στατιστικά μας.
Επιστρέψαμε λοιπόν.
Σου αρέσουν και εσένα τα στατιστικά πάνω. Οπότε,
ο Στίβος είναι από τα αγαπημένα μας αθλήματα, Μακή. Λοιπόν, ευχόμαστε καλή επιτυχία στην εθνική μας ομάδα. Εδώ λοιπόν είμαστε στο δεύτερο οκτάλεπτο και ο Ολυμπιακός με ανατροπή σκόραρε, Μάκη, δύο τέρματα σε λιγότερο από ένα λεπτό. Ισοφάρισε στο 1 και 31 πριν από το τέλος ο Γιάννης Φουντούλης από την περιφέρεια. Και στα 36 δευτερόλεπτα πριν να ολοκληρωθεί η πρώτη περίοδος, ο Παναστασίου από αριστερά και πλάγια θέση εκτέλεσε σωστά. Νίκησε τον Τζορτζάτο, έκανε το 2-1. Ενώ ενδιαμέσως είχε παραχωρήσει πέναλτι ο Μπούσλι, ο Κροάτης. Γίγαντας του Ολυμπιακού, σχεδόν δίμετρος, ενώ τώρα έχει την ευκαιρία για το 3-1, καθώς θα σκοράρει το Χριστόδουλος Κολόμβος και θα κάνει το 3-1. Είχε αποκρούσει λοιπόν πέναλτι ο Μπίγιατς, καθώς δεν μπόρεσε να τον νικήσει ο Πασιφάκης, με εντυπωσιακή έτσι επέμβαση ο Κροάτης, ο 32χρονος Κροάτης κατάφερε να αποσοβήσει τον γκολ. Έτσι λοιπόν δεν αποκτήσει προβάδισμα ενός τέρματος η Βουλιαγμένη, βρέθηκε να ιτάται με το τέρμα του Παπαναστασίου στο φινάλι της πρώτης περίοδου. Και τώρα λοιπόν ο Κολόμβος περίπου 7 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα πριν την ολοκλήρωση της δεύτερης περίοδου δίνει προβάδισμα 2 τερμάτων στον Ολυμπιακό. Κολόμβος, ο οποίος ουσιαστικά είναι ο μοναδικός φουνταριστός για τον Ολυμπιακό, μιας και όπως είπαμε ο Μουρίκης, ο έτερος έτσι, της επίθεσης, είναι ασθενή σήμερα, δεν αγωνίζεται. Θα δούμε αν ο Δερβίσης θα πάρει προσπάθειες εκεί στα 2 μέτρα ή ο Μπούσλιε ή ο νεαρός ο Αχιλλέας Γραμματικός. Το σούτ, η μπάλα στο αριστερό δοκάρι, επιχείρησε ο αρχηγός ο Καπότσης στο αριστερό δοκάρι του Μπίγιατς, επιστροφή και 20 δευτερόλεπτα για την ομάδα της Βουλιαγμένης, η οποία θα κερδίσει ένα φάουλ τώρα χωρίς περαιτέρω συνέπειες. Αλλάζουνε, είναι ο Τρούλος ο οποίος θα περάσει δεξιά, είναι κερδισμένη από βολή και θα παίξει με παίκτη παραπάνω τώρα η ομάδα της Βουλιαγμένης, η οποία θα γυρίσει την μπάλα, αναζητεί έτσι με αξιώς ένα καλό σουτ. Τρούλος είναι στον άξονα, δεξιά για τον Χαλιβόπουλο, καθυστερεί αυτός να κάνει τη μεταβίωση, επιστρέφει και πάλι στον Τρούλο. 6 δευτερόλεπτα, 5 είναι κακή η πάσα, θα πάει στα πλάγια, στα πλάγια, ουσιαστικά σπαταλά την ευκαιρία εδώ και τον παίκτη παραπάνω που είχε τη δυνατότητα να παίξει η ομάδα της Βουλιαγμένης. Παραμένει λοιπόν το 3-1 για τον Ολυμπιακό με τα τέρματα όπως είπαμε του Φουντούλη, του Παπαναστασίου και του, του Χριστόδουλου Κολόμβου. Είναι και πάλι ο Ολυμπιακός στην επίθεση με τον Φιλίποβιτς, ο οποίος θα περάσει τον Παπαναστασίου που κινείται στο χώρο του άξονα. Ψάχνει το εξάμετρο, μαρκάρεται, ωστόσο δεν θα το επιχειρήσει. Δίνει αριστερότερα στο Φουντούλη, πλάγια δυνατά. Ο άσος αποτυχεί, η μπάλα θα ακουμπήσει το οριζόντιο δοκάρι του Παναγιώτη Τζορτζάτου, θα βγει out και είναι η σειρά τώρα της Βουλιαγμένης, ενώ υπολείπονται 5 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθεί η δεύτερη περίοδος. Επαναλαμβάνουμε, είναι ένα παιχνίδι αγώνα στο πλαίσιο της ένατης αγωνιστικής του Champions League, της κορυφαίας ευρωπαϊκής συλλογικής διοργάνωσης, με αντίπαλες τις δύο κορυφαίες ελληνικής ομάδας, ενώ ο Χαλιβόπουλος τώρα από δεξιά, για να δούμε αν έχουμε κερδισμένη αποβολή. Ναι, κερδισμένη αποβολή για την Βουλιαγμένη. Πάλι με παίχτη παραπάνω
πάνω,
η ομάδα του Λεμού.
Πόσο είναι?
3-1 Μάκη, 5 μπροστά Ολυμπιακός, 5 και 40 πριν τελειώσει το δεύτερο οκτάλεπτο.
Έχουμε χρόνο λοιπόν, οπότε πάμε σε μια μίνι συνέντευξη με τον πρόεδρο του Πανελληνίου, τον υπέροχο αυτόν Διακοσάρη κυρίως, αλλά και υπέροχο σκυταλοδρόμο, ο οποίος ήταν ο κορυφαίος στο να παίρνει και να δίνει τη σκυτάλη χρόνια τώρα. Λέμε, μακάρι να είχαμε και αυτή την εποχή έναν Αλέξη Αλεξόπουλο. Άλεξ, μας ακούς?
Ναι, καλησπέρα, τι κάνετε?
Μια χαρά, εσύ πώς είσαι?
Δόξα τω Θεώ, καλά. Εσύ θύμισες, για τα καλά σας λόγια.
Θύμισες παλιές και ευχάριστες, έτσι. Θυμίζουμε ότι είσαι πρόεδρος του Πανελληνίου. Θυμίζουμε ότι ήσουν μεστός στη δεκαετία του 90 με επιτυχίες 10-16%. Πόσο έχεις τα
220-36? 20-36 στον ανοιχτό και 20-62 στο κλειστό στιγμή.
Ήταν αυτό που πήρες το μετάλλιο?
Όχι, όχι, το 20-62 είχε γίνει στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Μάλιστα.
Μεγάλη τότε η διαδρομή σας των 6 αθλητών στη Στοκχόλμη με τα 6 μετάλλια, έτσι, ένα χρυσό, δύο ασημένια και τρία χάλκινα είχαμε.
Ναι, γενικά ήταν μια εποχή η οποία έφερε αρκετές επιτυχίες στον ελληνικό στίβο και νομίζω πως έβαλε τις βάσεις για να μαζευτεί κόσμος στο χώρο μας, να φέρουμε νέα παιδιά και από εκεί και πέρα ξεπηδήσαν οι νέοι Ολυμπιονίκες, οι νέοι πρωταθλητές κόσμου, οι νέοι πρωταθλητές Ευρώπης που δημιούργησε ο ελληνικός κλασικός αθλητισμός τις επόμενες δεκαετίες.
Και βέβαια το ρεκόρ σου στα 200 θα παραμείνει χρόνια τώρα, έτσι.
Στον πλειστό
στίβολιο.
Καλό είναι να πέσει κάποια στιγμή, να το ευχαριστήσουμε όλοι.
Μάλιστα. Μακάρι. Είναι λίγο δύσκολο. Ο μόνος που θα μπορούσε ήταν ο Τσάκωνας, έτσι που μπορούσε να κάνει κάτι ανάλογο, δηλαδή να ακολουθήσει.
Με τους μέχρι στιγμής, κοιτάξτε, με τους μέχρι στιγμής αθλητές που περάσανε από τα σπριντ, ναι. Όμως έρχεται μια νέα γενιά αθλητών στις ταχύτητες. Υπάρχουν αρκετοί καλοί προπονητές στο χώρο. Mm-hmm. Νομίζω ότι πρέπει σιγά σιγά να αρχίσουμε, έχουν περάσει αρκετά χρόνια, πρέπει σιγά σιγά να αρχίσουμε να βλέπουμε τη νέα γενιά των σπριντ να αναδεικνύεται και να κυνηγάει να βγάλει εμάς από το χάρτη, ναι, τουλάχιστον όσον αφορά τα πανελλήνια ρεκόρ.
Στη Στοκχόλμη ήταν η καλύτερη σου εμφάνιση, είχες πάρει μέρος σε ευρωπαϊκά αλλά ή σε παγκόσμια? Σε παγκόσμια πάντως θυμάμαι ότι είχες πάρει.
Σε παγκόσμια στο Μαϊμπάση, mm-hmm, που δεν είχα μπει για μια θέση στον τελικό, είχα βγει 7ος στην κατάταξη το 99.
Εκεί όπου είχαμε την Κατερίνα Θάνο, θα την έχουμε σε λίγο, έτσι. Mm-hmm. Έκπληξη σου επιφυλάσσω, λοιπόν, να μας μιλήσει και η Κατερίνα.
Θα είναι χαρά μου να την ξανακούσω. Έχω καιρό να μιλήσω μαζί της. Mm-hmm. Μεγάλες στιγμές και με την Κατερίνα μας είχε χαρίσει σε όλους μας.
Ήσουν παρόν σε μια Ολυμπιάδα, από ό,τι θυμάμαι, στο Σίδνεϊ. Mm-hmm. Και σε παγκόσμια ανοιχτού στίβου είχες πάρει μέρος?
Είχα πάρει σε αρκετά και το 93.
Και στην Αθήνα ήσουν.
Στην Αθήνα δεν συμμετείχα.
Όχι.
Ήσουν ένα τραυματισμένο, απλά ένα πληρωματικό για τη Σκυτάλη και δεν αγωνίστηκα τελικά.
Ήσουν στο κλειστό, ναι, ναι, θυμάμαι.
Ήταν 93-95 και 99 στα παγκόσμια συμμετείχα.
Μάλιστα. Πες μας και για εκείνη την τριάδα που είχαμε δει το 94. Δεν ήσουν βέβαια εσύ παρόν, αλλά είχαμε μια τριπλέτα στο 200, κάτι πρωτοφανές, έτσι.
Ήταν ένα group σπρίντερ, οι οποίοι είχαμε ξεκινήσει από παιδιά μαζί, λίγο μεγαλύτεροι κάποιοι, λίγο mm-hmm μικρότεροι κάποιοι άλλοι. Γενικά τη δεκαετία του 90 υπήρχαν πάρα πολύ καλοί 200. Θα θυμηθώ ότι ξεκινήσαμε με τους καλυπόσδες που διεκδικούσαν και παίρναν τα πανελλήνια ρεκόρ. Mm-hmm. Μετά υπήρχε ο Θανάσης Καλογιάννης, ο αείμνηστος, πολύ μεγάλος αθλητής που οπουδήποτε και να κατέβαινε πέτυχε μεγάλες επιδόσεις, ο Αντρέας Λιναρδάτος. Και μετά ήρθε μια νέα γενιά αθλητών. Είναι αυτό που λέμε μια γενιά καλών
αθλητών. Με Τεργιάν αρχικά και στη συνέχεια με τον Παναγιωτόπουλο.
Τεργιάν, τον Ευγέννη τον Παπαδόπουλο, τον Παναγιωτόπουλο, τον Ναφλιώτη, τον Θωμάτο Μπόγκο.
Μετά από αυτού ήταν ο Κεντέρης. Ο Κεντέρης σε πρόλαβε σένα κάπως, αλλά ήταν μετά από αυτού, έτσι.
Και μαζί μας, ναι, και μετά από εμάς, γιατί είναι 2 χρόνια πιο μικρός. 3 πόσο είναι, ναι.
Στο Πλόβδιβ ήταν ο Κεντέρης, όχι, πήγε κατευθείαν στο παγκόσμιο του 92.
Ναι, στο Πλόβδιβ δεν ήταν.
Ναι, στο Πλόβδιβ ήσουν εσύ με Κατσιούδη, με Σαριτζόγλου εκεί πέρα, ναι, με Βασαρμίδο, ναι, ναι, και με Μιλέτογλου και όλα τα καλά παιδιά.
Και άλλα παιδιά, γιατί
και την Κελεσίδου.
Και
την
Κελεσίδου.
Και την Κελεσίδου.
Τον Νίκο τον Ευθυμίου, τον Γιώργο τον Παπαδοπούλη στη Σκυτάλη, τον Μακρύ από το Φάληρο. Το Κουτσούμπα από τα Γιάννενα. Ήταν μια εποχή που ο κλασικός αθλητισμός άνθιζε. Μετά από μια μακρά περίοδο μέτριων επιδόσεων, είχαν αρχίσει να βγαίνουν πολλά υποσχόμενοι νέοι αθλητές, οι οποίοι χαράξανε και κάποια πορεία μέχρι τη δεκαετία του 2000.
Μετά το ΠΕΠ 86, μάλιστα.
Ναι.
Λοιπόν, και εκείνο που θυμάμαι ήταν στην ομάδα που είχατε δημιουργήσει εσύ, ο Κεντέρης, ο Γκούσης, ο Σμπόκος, ήταν και ο Τσάκωνας ακολούθησε στη συνέχεια, έτσι.
Ναι, μπήκε στη συνέχεια. Εγώ, ναι, δεν πρόλαβα να τρέξω με τον Λυκούργο, τον Τσάκωνα.
Μάλιστα.
Δεν πρόλαβα να τρέξω. Ήταν αρκετά πιο μικρός ο Λυκούργος. Mm-hmm. Ήταν μια εποχή που στα σπριντ μπορούσε να διαλέξει από μια δεκάδα αθλητών, οι οποίοι ήταν, θεωρώ, όλοι εισάξιοι. Αν εξαιρέσουμε τον Κώστα τον Κεντέρη που έκανε μια μεγάλη διαφορά από το 99 που επανήλθε από τους τραυματισμούς του και μετά το παιδί.
Μάλιστα.
Αλλά ήταν μια δεκάδα αθλητών, γιατί μην ξεχνάμε, ήταν, αν θυμηθούμε ονόματα και επιδόσεις εκείνης της εποχής, θα καταλάβουμε τι είναι αυτό που συζητάμε.
Ακριβώς.
Για το βάθος. Έτσι, δηλαδή, ο Μάγκος, ο Σέγκος που είναι στο πανελλήνιο ρεκόρ των 4x100, ο Χριστόφορος ο Χοϊδής, ο Αλέξανδρος ο Γενοβέλης.
Μιλάμε τώρα για το 200 ή πάμε και στα 100?
Γιατί και για τα 100 και για τα 200.
Γενοβέλης, για παράδειγμα, Παπαδιάς ήταν κυρίως 200, ή και ο Παυλακάκης, για παράδειγμα. Έτσι.
Και
ο Θεοδωρίδης.
Ναι, ναι, αλλά σου λέω ήταν μια δεκάδα, δωδεκάδα αθλητών. Mm-hmm. Η οποία
εσύ με ποιους είχες, συγγνώμη σε διακόπτω, με ποιους είχες την καλύτερη συνεργασία στη Σκυτάλη, γιατί ήσουν ο καλύτερος σκυταλοδρόμος, όπως είπα.
Καλή συνεργασία είχαμε με όλα τα παιδιά. Mm-hmm. Απλά τότε δεν υπήρχε αυτό που υπάρχει τώρα. Η σπίτι δεν είναι επικεντρωμένη κυρίως στη Σκυτάλη και όχι στο ατομικό, που είναι και το σωστό.
Ναι.
Επαναλαμβάνω την εξαίρεση του Κώστα του Κεντέρη, ο οποίος μπόρεσε ατομικά να διακριθεί σε πάρα πολύ υψηλό επίπεδο, μιλάμε σε επίπεδο Ολυμπιακών Αγώνων. Αν βάλουμε λοιπόν ότι το μικρό διάστημα που συνεργαζόμασταν μεταξύ μας, με όλα τα παιδιά είχαμε μια πολύ καλή συνεργασία από το 1993 στη Στουτγκάρδη μέχρι και το 2002 που σταμάτησα να αγωνίζομαι με την εθνική ομάδα στη Σκυτάλη. Mm-hmm. Δεν έχω παράπονο από τα παιδιά, έχω παράπονο από την... Όχι παράπονο, θα μπορούσαμε να έχουμε καλύτερη κατεύθυνση όσον αφορά το πού στοχεύουμε με τη Σκυτάλη.
Ακριβώς.
Το μόνο κρίμα που μπορώ να θυμηθώ είναι η πρόκρισή μας στο τελικό στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα το 99 με τη Σκυταλοδρομία, mm-hmm. όπου ακυρωθήκαμε ουσιαστικά, δεν μέτρησε η επίδοσή μας. Αν θυμάμαι καλά, είχαμε την έκτη καλύτερη επίδοση.
Και θυμάμαι
στο τελικό
και στον Μπρούνο. Ναι, θυμάμαι και τον Μπρούνο Ζάουλη στο Παρίσι εκείνη την χρονιά.
Και τον Μπρούνο Ζάουλη στο Παρίσι εκείνη τη χρονιά που κάνει το 2036.
Ναι. Ναι. Αλέξ, μένεις εκεί λίγο στον αέρα να πάμε σε ένα διαφημιστικό και επιστρέφουμε μέσα σε σένα. Μην κλείσεις. Λοιπόν, ακούμε Ερασπόρ. Πάμε μια στιγμή στον Πάνο Σαμαρά για ένα λεπτό να μας πει πόσο είναι το σκορ εκεί και συνεχίζουμε με Αλέξη Αλεξόπουλο. Πάνο.
Βουλιαγμένης Ολυμπιακού εδώ στο κολυμπητήριο της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων. Μπροστά Ολυμπιακός με 7-2 σε ένα διάστημα στο οποίο έχει την απόλυτη υπεροχή. Έκανε μάκη ένα επιμέρους 6-0. Μετά το 1-0 το οποίο προηγήθηκε η Βουλιαγμένη κατάφερε να προηγηθεί ο Ολυμπιακός με 6-1. Σκόραραν στο δεύτερο οκτάλεπτο ο Κολόμβος για το 3-1, ο Φιλίπποβιτς για το 4-1, Βάμος για το 5-1, Δήμου για το 6-1. Ο Αμερικανός ο Γκούτγετ μείωσε 1-49 πριν να ολοκληρωθεί η περίοδος και τώρα έχουμε ένα νέο γκολ για τον Ολυμπιακό καθώς σκοράρει ο Γενιδονιάς και θα κάνει το 8-2 και όλα αυτά 20 δευτερόλεπτα πριν την ολοκλήρωση. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει βέβαια κάτω από τον κολπό στον κορυφαίο τερματοφύλακα ίσως στον κόσμο, τον Μάρκο Μπίγιατς, ο οποίος πέραν τον άλλον απέκρουσε και το πέναλτι του Παπασιφάκη στο πρώτο οκτάλεπτο. Ενδεχομένως αυτή η απόκρουση ήταν καταλύτης για τη συνέχεια για τον Ολυμπιακό, καθώς έκλεισε το οκτάλεπτο προηγούμενος με 2-1 και στη συνέχεια έχοντας την απόλυτη περιοχή στη δεύτερη περίοδο σκοράδος κατά ρυπάς, ήδη έχει σκοράρει 6 γκολ. Ένα πολύ πλούσιο έτσι, σκορ για αυτό το δεύτερο οκτάλεπτο με τον Βουλιαγμένη να μοιάζει ευνηδιασμένη. Είχαμε και μια αντικατάσταση θερματοφύλακα. Ο Σέρβος τεχνικός, μια μεγάλη δόξα της παγκόσμιας υδατοσφαίρησης, ο Βλάντιμιρ Βουγιασίνοβιτς, αντικατέστησε τον θερματοφύλακά του τη θέση του Παναγιώτη Τζορτζάτου. Πήρε ο νεαρός Μανώλης Ανδρεάδης, ο 21χρονος, όπως είχε γίνει και στο παιχνίδι εναντίον του Ανόβερο. Τώρα πάλι μια απόκριση για τον Μάρκο Μπίγιατς.
Πες
και ολοκληρώνεται, Μάκη,
ναι,
το ημίχρονο.
Α, μπράβο,
με τον Ολυμπιακό να προηγείται με 8-2, έχοντας επιμέρους σκορ 2-1 στο πρώτο οκτάλεπτο και 6-1 στο δεύτερο οκτάλεπτο.
Ευκαιρία πάνω που έχουμε και τον πρόεδρο του Πανελληνίου εδώ να ξαναθερμάνει έτσι τις... τις χυψέλες εκεί πέρα και να έχει και πόλο έτσι στο Πανελλήνιο.
Μακάρι, μεγάλο ιστορικό σωμάτι.
Μακάρι, τι να πω, μακάρι.
Μάλιστα. Λοιπόν, Αλέξ,
ναι,
να θυμίσω ότι αύριο έχουμε ευρωπαϊκό που ξεκινάμε Κοτίτσα πρώτο στις 6 το απόγευμα και στη συνέχεια Τσιάμι Ανδρικόπουλο. Συνομήλικος σας είναι ο Τσιάμις?
Όχι, ρε, ο Τσιάμις είναι 42 χρόνια, είμαι σήμερα 52.
Σιγά ρε, πότε πήγες 52? Λοιπόν.
52 πήγα.
Τσιάμις Ανδρικόπουλος, πανταζής μεγάλωσες. Λοιπόν, και είναι και η Μαρινάκου, έτσι, η οποία γυμνάζεται και στο Πανελλήνιο με τον φίλο
με
μας,
τον Σταύρο
το Καρέ. Έχουμε στην άλλη γραμμή μια υπέροχη κυρία, η ταχύτερη Ελληνίδα όλων των εποχών, που είναι η Κατερίνα Θάνου. Ήσασταν συναθλητές. Με την Κατερίνα για πρώτη φορά γνωριστήκαμε το 1994 στη Λισαβόνα, για να καταλάβεις. Δεν λέω τα χρόνια της όσο ήταν εκεί. Ήταν 16χρονο πιπινάκι, θα λέγαμε, έτσι.
Ναι.
Λοιπόν, να την καλησπέρισουμε. Γεια σου, Κατερίνα.
Καλησπέρα, καλησπέρα, Μάκη, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Κατερίνα.
Καλησπέρα, καλησπέρα.
Ήσουν η κορυφαία της ομάδας του 94 στη Λισαβόνα, πάντως, έτσι, να το θυμίσω αυτό, στο Παγκόσμιο Εφήβο Νεανίδων.
Έτσι, πολύ μικρή, ήμουν ακόμα στα πρώτα χρόνια που έμπαινα στους τύπους του διεθνείς. Mm-hmm. Το θυμάμαι σαν χθες, είναι η αλήθεια, γιατί έγινε κάτι πράγμα
το
οποίο δεν ξεχνιούνται, ναι, πραγματικά. Αλλά ήταν η αρχή, το βάπτισμα σε πολύ μεγάλες διοργανώσεις από μικρή ηλικία και είναι αυτό που λέμε ότι σε αυτές τις ηλικίες απλά μαζεύεις εμπειρίες, δεν κυνηγάς κάτι μεγάλο, απλά μαζεύεις εμπειρίες.
Γιατί απλά από το 86 ως το 94 δεν είχα χάσει τέτοια διοργάνωση των Εφήβων Νεανίδων, ήμουν παρόν εκεί. Έχουμε στην άλλη γραμμή η Κατερίνα τον Αλέξη τον Αλεξόπουλο, τον πρόεδρο του Πανελληνίου.
Καλησπέρα, Αλέξη.
Καλησπέρα, Κατερίνα. Καλησπέρα, να είσαι καλά.
Μήπως ετοιμάσαι και εσύ να πας για πρόεδρο του Εθνικού Αθηνών?
Όχι, γιατί έτσι ξεκινάμε τώρα, δηλαδή οι παλιοί αθλητές αρχίζουν και παίρνουν τους
γιατί, λόγους. Γιατί όχι, πολλοί αθλητές.
Αλλά κάνει, έχω μάθει ότι κάνει πάρα πολύ καλή
πολύ
δουλειά
καλή.
Και έχω συναντήσει και κόσμο που είναι μέσα στο σύλλογο mm-hmm. και μου έχει δει τα καλύτερα. Δεν αφέβαλα, γιατί ήταν και σαν αθλητή ήταν πολύ μεθοδικός και πολύ οργανωτικός, οπότε αυτό το μετέφερε και στο σύλλογο και γι' αυτό το λόγο ο σύλλογος που είναι και ένας πολύ ιστορικός σύλλογος και του άξιζε να τον αναλάβει κάποιος ο οποίος είχε τη θέληση και την όρεξη να φτάσει στο σύλλογο πολύ ψηλά εκεί που το αξίζει.
Κατερίνα, μας θύμισε και το Μαϊμπάσι όπου έγραψε ιστορία εκεί με το 6-96 και πανελλήνιο ρεκόρ αλλά και φοβερό ρεκόρ δεύτερη ή τρίτη επίδοση των εποχών ήταν. 62 είχε Πριβάλλοφ, έτσι.
Ναι, ήταν εκεί Πριβάλλοφ μαζί με την Ότι είχαν 62, οπότε ήταν μάλιστα η τρίτη καλύτερη επίδοση.
Ναι, στο εκπληκτικό Μαϊμπάσι που έγραψε ιστορία και φυσικά μην ξεχνάμε ότι και την επόμενη χρονιά τα κατάφερε στο Σίδνεϊ αλλά και, και στη Γάνδη. Αλλά είχε προλάβει μαζί με τον Αλεξόπουλο να πάρει εσύ το χρυσό. Αλεξόπουλο πήρε τα σημαίνια στη Σοκόρμη.
Ναι, ναι, ναι. Ήταν το πρώτο μου μετάλλιο σε μεγάλες διοργανώσεις, σε διεθνείς διοργανώσεις και ξεκίνησα με τον κλειστό στίβο που τελικά αποδείχθηκε ο κλειστός στίβος σε το αγαπημένο μου αγώνισμα τα 60 μέτρα. Και μετά ακολούθησαν οι υπόλοιπες επιτυχίες στον ανοιχτό, αλλά το πρώτο μου μετάλλιο έτσι σε πολύ μεγάλη διοργάνωση στην κατηγορία των γυναικών πια.
Θα μπορούσε και το 98 να πάρει μετάλλιο, αλλά κάτι σου είχε και δεν πήρε.
Δεν κατέβηκα. Ναι, δεν είχα κατέβει το 98. Mm-hmm. Γενικά τώρα μου άρεσε ο κλειστός. Ήταν ένα αγώνισμα το οποίο, αν και είναι λίγο δύσκολο το 60 στο κλειστό στίβο, και από άποψη απόσταση, αλλά είναι και από άποψη τεχνικής συνθηκών μέσα στο γήπεδο.
Μάλιστα.
Με το απότομο φρενάρισμα, με την ανηφορίτσα εκεί λίγο το δυσκόλευε λιγάκι. Αλλά παρά όλα αυτά ήταν εντυπωσιακό.
Τι να πει και ο Αλέξης Αλεξόπουλος με το ύψος του εκεί στο Βιράζ, στο 200.
Δεν ξέρω πώς φρενάριζαν τα παιδιά, πραγματικά δεν ξέρω. Δεν μπορούσαμε εμείς δηλαδή να φρενάρουμε.
Όλα τα καταφέρνεις, όλα τα καταφέρνεις. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Να πω λίγο μια κουβέντα για την Κατερίνα.
Βεβαίως.
Η Κατερίνα είπε λοιπόν ότι το 94 ήταν μικρή. Η Κατερίνα σε καμία διοργάνωση από όσες αγωνίστηκε δεν παρουσιάστηκε μέτρια. Από μικρή ως μεγάλη.
Στις μεγάλες διοργανώσεις, σαφώς. Ναι, 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 ναι.
Για μένα η Κατερίνα είναι ένα από τα σοβαρά φαινόμενα του ελληνικού αθλητισμού που σε όλη την καριέρα είχε σταθερά υψηλή πορεία.
Ό,τι είναι η Στεφανίδη τώρα, έτσι.
Σωστά.
Εδώ
σωστά.
Και μια πενταετία, εξαετία.
Σωστά. Ναι, ναι.
Έτσι. Ίσως και παραπάνω, 7-8 χρόνια είναι η Στεφανίδη στην Ελλάδα. Το ίδιο κράτησε και η Κατερίνα, έτσι, γιατί μέχρι το 2003 ήταν παρούσε και στο παγκόσμιο του Παρισιού, και θυμάμαι Κατερίνα, ίσως να προηγήσει εκεί το 2003. Ποιο σου μένει περισσότερο, το Μαϊμπάσι ή τα δύο χρυσά ευρωπαϊκά?
Μαϊμπάσι.
Μαϊμπάσι, έτσι, παγκόσμιο. Ναι,
μεταξύ αυτών δύο που μου λες, το Μαϊμπάσι. Το Μαϊμπάσι, γιατί ήρθε και από μένα, ήρθε ένα μετάλλιο μετά από μια πολύ δύσκολη εβδομάδα. Ένα τελευταίο δεκαήμερο φιάλτης ήταν για να έρθει αυτό το χρυσό μετάλλιο. Με οριακά μπήκα στο αεροπλάνο να ταξιδέψω για την Ιαπωνία, γιατί είχα ένα πολύ μεγάλο τραυματισμό, ο οποίος στο μυαλό μου έλεγα ότι για ποιο λόγο να ταξιδέψω αφού δεν θα αγωνιστώ. Και τελικά μέσα σε όλα αυτά ήρθε και ένα πείσμα της τελευταίας στιγμής αφού έφτασα μέχρι εδώ πρέπει να τρέξω. Και μην ξεχνάμε ότι ήταν και τρεις κούρσες μέσα σε μία μέρα που ήταν και τρεις πανελλήνια ρεκόρ. Δηλαδή πραγματικά ήταν πολύ δυνατός αγώνας και ήταν ο αγώνας ο οποίος με έχει στιγματίσει όσον αφορά το πώς έτρεξα και φυσικά η επίδοση. Αλλά μου έδωσε την... ήρθε και σχετικά νωρίς, δηλαδή ήρθε από τις αρχές ή αν θέλει κάποιος να πει στη μέση της πορείας μου, της αγωνιστικής μου γενικότερα, των επιτυχιών μου. Ήρθε σε μια εποχή που θέλησα και εγώ να αποδείξω ότι τελικά είμαι εδώ και ότι παρόλο που είμαι τραυματισμένη για κάποιο λόγο... μπορεί να μην καταφέρω να κάνω κάτι. Το σώμα μου δεν θα με προδώσει όταν το έχω γυμνάσει σωστά.
Και έχεις πέσει και σε μεγάλους αντιπάλους, τόσο από τον κόσμο όσο και στην Ευρώπη, με Πριβάλλοβα, Αρών και ούτω καθεξής. Αλλά θέλω να μου θυμίσεις ποια ήταν η καλύτερη σου έτσι στον ανοιχτό στίβο. Ήταν η Βουδαπέστη το 98, η Σεβίλη το 99, το Μόναχο το 2002 ή το Έντμοντον το 2001.
Η κούρσα που με καταξίωσε σαν Ολυμπιονίκη σίγουρα δεν θα αλλάξει ποτέ.
Το Σίδνεϊ.
Παρόλο που η επίδοση δεν ήταν πολύ καλή.
Το άφησα τελευταίο, αλλά που ξεκίνησε εσύ από εκεί.
Ναι, δεν μπορώ να πω ότι αυτή η κούρσα την αφήνω τελευταία. Αυτή την κούρσα την βάζω πρώτη γιατί σε κατατάσσει σε ένα άλλο
επίπεδο
αθλητή. Οπότε αυτή είναι η κούρσα που θα μείνει για πάντα χαραγμένη σαν πρώτη κούρσα. Από εκεί και πέρα όμως οι κούρσες οι οποίες μέσα από αυτές Ένιωσα πολύ καλά, ένιωσα πολύ δυνατή και τις ευχαριστήθηκα. Ήταν η κούρσα του 1999 σε Βίλη.
Μάλιστα. Μεγάλο πρωτάθλημα. Ναι.
Και ήρθε και φυσικά και το παλαιό ρεκόρ. Αλλά δεν είναι μόνο το ότι έρχεται ένα παλαιό ρεκόρ. Είναι ότι έρχεται μια πολύ ωραία διάκριση με πολύ ωραία συναισθήματα και με όρεξη για αυτόν τον αγώνα.
Μάλιστα. Ξέχασα και την Κεβέρα, αλλά ξέχασα και τη Βουλγάρα, έτσι, την πολύ καλή, την Ιβέτη Λάγκα.
Είχα ονόματα και την Γαλλίδα, ξέχασες πολύ μεγάλο, πολλά ονόματα.
Την Αρών την είπα,
Δεν είναι τυχαίο ότι το 1998 στη Βουδαπέστη το Πανευρωπαϊκό ήμασταν 6 κοπέλες κάτω από 10 δευτερόλεπτα και έκανε την απονομή τότε η Μέρλιν Νότι, η οποία γύρισε και μας είπε στο βάθρο που έκανε τις απονομές ότι είναι η πιο γρήγορη κούρσα που έχω δει στην καριέρα μου σε επίπεδο ευρωπαϊκό.
Λοιπόν, και τι να πω, το θυμηθεί κανείς από σένα στην πορεία, όπως και για τον Αλέξη. Θέλω έτσι να μας πεις και δύο λόγια τώρα για την Σπανουδάκη, αλλά πολύ περισσότερο για αυτό το πιτσιρίκι που έρχεται με φόντα σπίτι Γκοντζάλες, μου θυμίζει. Έτσι, την κοντοκαριανή μου εκεί, την φίλη μου την Εμμανουηλίδου.
Την Πολυνίκη. Η αλήθεια είναι ότι από την Ραφαέλα περίμενα και περιμένω πολλά. Τη το έχω πει και προσωπικά. Δεν θεωρώ ότι έχει τρέξει αυτό που πραγματικά μπορεί. Και δεν θα ήθελα να αφήσει χρόνια και διοργανώσει να περνάνε. Αυτή είναι η συμβουλή που την έχω δώσει και προσωπικά. Να μην αφήνει να περνάνε τα χρόνια.
Και σε θαυμάζει άλλο, είδωλό της είσαι, οπότε το έχει πει η ίδια, δεν το λέω εγώ.
Ναι. Περιμένω, δεν ξέρω σε τι κατάσταση είναι. Άκουσα για ένα τραυματισμό που είχε πριν φύγει στο γόνατο. Δεν ξέρω αν τον έχει ξεπεράσει. Είναι κρίμα να χάνει διοργανώσει και περιμένω πολλά, για να είμαι ειλικρινής. Και θα ήθελα τα επόμενα τουλάχιστον 1-2 χρόνια να τρέξει αυτό που μπορεί να τρέξει, γιατί δεν το έχει τρέξει ακόμα. Όσον αφορά το... Πώς την είπες, την Γκονζάλες?
Ναι, σπίτι Γκονζάλες.
Την παρακολουθώ. Μ' αρέσει αυτό που βλέπω στα μάτια της, ότι θέλει να μπει και να το ζήσει, να το τρέξει αυτό που έχει κάνει. Έχει πολλά πράγματα να διορθώσει ακόμα. Της εύχομαι το όνομά της, που είναι Πολυνίκη, να της φέρει νίκες και η καριέρα της, η πορεία της, να της φέρει νίκες. Θα τη δούμε, θα καταξιωθεί, θα τη δούμε δηλαδή, θα τη βλέπουμε, θα βλέπουμε την μικρή να κάνει επιδόσεις σιγά σιγά.
Έχει μέλλον, τώρα μπήκε στα 20, ναι.
Μέσα από αυτό το πανευρωπαϊκό, είναι αυτό που λέγαμε και πριν, παίρνεις ένα χρήσμα, παίρνεις τις εμπειρίες, τις εύχομαι να ρουφήξει όσο περισσότερες εμπειρίες μπορεί, να παρακολουθεί τις μεγάλες αθλήτριες τι κάνουν, γιατί μέσα από εκεί μαθαίνεις πόσα στηχθείς εσύ και πώς θα προχωρήσεις στις επόμενες διοργανώσεις.
Να ρωτήσω και τους δυο σας, τότε είχατε ως είδωλο την Πατουλίδου, έτσι. Τώρα υπάρχει αυτή τη στιγμή ο Τεντόγλου. Τι πιστεύετε για αυτό το φαινόμενο το ελληνικό και τι πιστεύετε για τα φαινόμενα που μας έρχονται από το εξωτερικό, όπως είναι ο Διπλάτης, όπως είναι η Μπολ, όπως είναι η Μακκάρθη και φυσικά μην ξεχνάμε και τον υπέροχο Γκεμπρίξεν.
Ας μιλήσει η Κατερίνα πρώτη, ως Ιλία.
Ο Μίλτος είναι ένα παιδί το οποίο ήρθε και φωνάζει και διατυμπανίζει παντού ότι είμαι εδώ. Ήρθε να επιβεβαιώσει την μεγάλη πορεία, την ιστορία του ελληνικού αθλητισμού και να γράψει και εκείνος με χρυσά γράμματα τη δική του πορεία και να επιβεβαιώσει και στους Έλληνες αλλά και στην Ευρώπη και στον κόσμο ότι οι Έλληνες αθλητές είναι ακόμα εδώ.
Πάει να σε ξεπεράσει τώρα, να κάνει το 3-3.
Φυσικά και δεν το εύχομαι. Εννοείται ότι το εύχομαι να είναι πάντα καλά. Είναι και μικρός, είναι και έχει και ένα πολύ ωραίο ευχάριστο χαρακτήρα. Και μην ξεχνάμε ότι το μικρός είναι ένα αγώνισμα το οποίο σε κρατάει μέσα στον αγωνιστικό χώρο αρκετή ώρα. Οπότε είναι λογικό να τον απολαμβάνεις τη στιγμή του αγώνα. Όσον αφορά γενικότερα το επίπεδο των Ευρωπαίων, έχουν αλλάξει πολύ τα πράγματα από τότε που εγώ και ο Αλέξης αγωνιζόμασταν. Και είναι λογικό να έχουν αλλάξει. Έχει αλλάξει όλη η κοινωνία. Έχει αλλάξει ο τρόπος που προπονούνται πλέον τα παιδιά. Το ταρτάν έχει αλλάξει. Τα παπούτσια έχουν αλλάξει. Τα σπάιξ είναι πλέον διαφορετικής τεχνολογίας. Θα βλέπουμε επιδόσεις. Θα βλέπουμε παιδιά τα οποία θα έρχονται και θα είναι φαινόμενα και θα έρχονται για να μείνουν. Είναι ωραίο να το παρακολουθεί κανείς όταν προέρχεται από μια άλλη γενιά αθλητικής καριέρας, να βλέπει πώς εξελίσσονται τα πράγματα. Χθες συζητούσαμε τη Νίκη την Πακογιάννη και λέγαμε ότι εμείς δεν είχαμε social τότε. Αν είχαμε, τι θα γινόταν? Δηλαδή, ήταν κάτι το οποίο το λέμε πολλές φορές. Δεν ξέρω αν και ο Αλέξης το έχει σκεφτεί. Όχι με την έννοια της προβολής, ότι πολλά πράγματα θα μπορούσαν να τα έχουμε διαχειριστεί και διαφορετικά.
Κατερίνα, μία ανατελεία να βάλουμε, γιατί υπάρχει το διάγγελμα του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, του Κυριάκου Μητσοτάκη, έτσι, να τον ακούσουμε.
Εκτό σιδηροδρομικό δυστύχημα χωρίς προηγούμενο στην πατρίδα μας. Ευχαριστώ από καρδιάς τις γυναίκες και τους άνδρες του κρατικού μηχανισμού που κινητοποιήθηκαν από την πρώτη στιγμή. Πυροσβέστες και διασώστες, στελέχη του ΕΚΑΒ, της αστυνομίας, της αυτοδιοίκησης, όπως και τους γιατρούς και υγειονομικούς και τους ψυχολόγους στα νοσοκομεία μας. Έκαναν και κάνουν το καλύτερο δυνατό σε εξαιρετικά αντίξωες συνθήκες. Συνάντησα συγγενείς των θυμάτων και των αγνοωμένων στο νοσοκομείο της Λάρισας. Μέσα στον ανίποτο πόνο τους, με περίσευμα αξιοπρέπειας, με ρώτησαν γιατί. Και μου είπαν ποτέ ξανά. Τους οφείλουμε μια ειλικρινή απάντηση. Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κώστας Καραμαλής, αναλαμβάνοντας την αντικειμενική πολιτική ευθύνη, υπέβαλε αμέσως την παραίτησή του. Το ίδιο και η επικεφαλής του ΟΣΕ και της ΕΡΓΟΣΕ. Η στάση του τον τιμά, καθώς όλα δείχνουν πως το δράμα οφείλεται δυστυχώς κυρίως σε τραγικό ανθρώπινο λάθος. Μεταβατικός Υπουργός μέχρι τις εθνικές εκλογές ορίζεται ο Υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης, από τον οποίο ήδη ζήτησε να προχωρήσει γρήγορα στη σύσταση ανεξάρτητης και υπερκομματικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων, που θα εξετάσει πλήρως τα αίτια του δυστυχήματος. Αλλά θα εξετάσει και τις διαχρονικές καθυστερήσεις στην υλοποίηση των σιδηροδρομικών έργων. Ταυτόχρονα, η δικαιοσύνη θα κάνει τη δική της δουλειά. Οι ευθύνες θα αποδοθούν, ενώ η πολιτεία θα σταθεί δίπλα στις οικογένειες των θυμάτων. Θα πενθήσουμε τα παιδιά μας, τα αδέρφια μας, τους φίλους μας. Θα μείνουμε ενωμένοι και σε αυτή την τραγωδία. Και μετά θα σκύψουμε το κεφάλι και θα σφίξουμε τα δόντια. Θα δουλέψουμε ώστε αυτό το ποτέ ξανά που άκουσα στη Λάρισα να μην μείνει λόγος κενός. Σας το υπόσχομαι.
Αυτά είπε ο...
Μάλιστα. Αυτά είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, για το τρομερό δυστύχημα που έγινε στα Τέμπη. Εμείς συνεχίζουμε με Κατερίνα Θάνου και Αλέξη Αλεξόπουλο. Παιδιά, σας ζητώ συγγνώμη, έτσι. Συμβαίνουν αυτά.
Δεν υπάρχουν λόγια για αυτό που έγινε σήμερα και είμαι σίγουρη ότι και στο μυαλό των παιδιών που αγωνίζονται, που θα αγωνιστούν στο Ευρωπαϊκό, θα είναι η σημερινή τραγωδία.
Mm-hmm. Μα ήδη, ναι, ήδη είναι η σκέψη και πολλοί από τις δηλώσεις σου αυτό τόνισαν. Και βέβαια θα υπάρχει και το πένθος, αυτό το σηματάκι που μπαίνει για το τριήμερο. Mm-hmm. Και το ζητήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία και αμέσως το είπε το OK.
Μάκη, αν μου επιτρέψεις σήμερα μια κουβέντα.
Ναι, Αλέξη.
Συζητήσαμε πάρα πολλές ωραίες στιγμές από το παρελθόν, αθλητικές στιγμές, οι οποίες τελικά είναι ένα τίποτα όταν συμβαίνουν τέτοια τραγικά γεγονότα, ιδίως σε καιρό ειρήνης. Αναπόφευκτα το μυαλό μας πάει στους ανθρώπους που χάσανε τους δικούς τους, αλλά και στους ανθρώπους που βοηθάνε να βρεθούν διασωθέντες, να βρεθούν επιζώντες, να βρεθούν άνθρωποι και να μπορέσουν να τους συμπεριφερθούν όπως πρέπει. Εγώ θα ήθελα από τη δική μου τη μεριά να εκφράσω τον απεριόριστο θαυμασμό μου στους ανθρώπους που σπεύσαν στα νοσοκομεία, τους γιατρούς, τις νοσοκόμες και όλο το προσωπικό που σπεύσαν στα νοσοκομεία για να ανταπεξέλθουν στην κρίση, στην κατάσταση αυτή. Όπως επίσης και τους διασώσες και όλους μου τους συναδέλφους του Δεστικού Σταμάτου Πιτσεμάκ, οι οποίοι είναι εκεί από χθες το βράδυ και προσπαθούν να κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν. Πραγματικά νιώθω πολύ μικρός. Όλα αυτά που είπαμε είναι. Για κάποιους θεωρούνται μάταια αυτή τη στιγμή που συζητάμε και ίσως να έχουν και δίκιο. Να θυμίσω ότι μετά την επίθεση του Σάμινα γυρνούσαμε από Ολυμπιακούς Αγώνες και υπήρχε μια χαρμολύπη ατμόσφαιρα. Είμαι σίγουρος ότι τα παιδιά που βρίσκονται με την αποστολή της Εθνικής Ομάδας θα έχουν στο μυαλό τους αυτό που συνέβη και μέσα από αυτές τις συνθήκες να προσπαθήσουν να δώσουν κάτι καλύτερο να έχουμε να σκεφτόμαστε για το μέλλον. Mm-hmm. Θέλω να ζητήσω κι εγώ σαν πολίτης γνώμη από τους ανθρώπους που δεν έχουμε φανεί αντάξη, από τους νέους ανθρώπους που δεν έχουμε φανεί αντάξη, για το τι θα τους παραδώσουμε.
Μάλιστα. Αλέξη, θύμισε στο Σάμινα, εγώ να θυμίσω και το 2005 στο Ελσίνκι που το ίδιο είχε συμβεί. Mm-hmm. Θυμίζω και το 2007 στο Παγκόσμιο του Στίβου που συνέβη αυτό το κακό κάτω στην Ηλία και στη Μεσσηνία. Δηλαδή, ναι. Καταλαβαίνεις ότι πάντα όταν υπάρχουν έτσι μεγάλοι αγώνες, δυστυχώς γίνεται και κάτι τραγικό στην Ελλάδα. Δυστυχώς. Λοιπόν.
Θα το τελευταίο.
Και εγώ το εύχομαι και, το, και ελπίζω. Και πάμε τώρα να μας πεις και εσύ την άποψή σου για αυτά τα παιδιά. Μας είπε η Κατερίνα Θάνου, αλλά να μας πεις και για τους έξω, εκτός Ελλάδος, αλλά πολύ περισσότερο και για αυτό τι προσδοκούμε από αυτά τα νέα παιδιά. Εγώ πιστεύω για 3 μετάλλια σίγουρα, έτσι.
Εγώ δεν θα πω για πόσα μετάλλια είναι, γιατί
όχι,
για μένα οι συμμετοχές όλων, όλων των παιδιών, η συμμετοχή έχει πολύ μεγάλη σημασία. Mm-hmm. Και δεν θα ξεχνάμε ότι μιλάμε για αθλητισμό που μπορεί να συμβεί το οτιδήποτε. Όσον αφορά τους αθλητές φαινόμενο που ανέφερες νωρίτερα, φαινόμενα μάλλον.
Τεντόγλου και λοιπά, ναι.
Ναι, Τεντόγλου, Ντουμπλάδη, Στιμπόλ. Νομίζω ότι αναδεικνύεται για ακόμα μία φορά το μεγαλείο του κλασικού αθλητισμού. Mm-hmm. Το μεγάλο αθλητικό ταλέντο μπορεί να ξεπηδήσει από την οποιαδήποτε χώρα. Κάποιες χώρες έχουν παράδοση, όπως τις τελευταίες δεκαετίες έχει δημιουργηθεί μετάλματα στη χώρα, τη δική μας. Αλλά είναι, ο αθλητισμός είναι τόσο δίκαιο άθλημα που δίνει στο αθλητικό ταλέντο την ευκαιρία να διακριθεί από όπου και αν προέρχεται.
Μάλιστα.
Πάντα είχαμε αθλητές φαινόμενο. Ας μην ξεχνάμε τους διθυράμβους που χρησιμοποιούσαμε για τον μεγάλο Σεργέη Μπούμπκα. Mm-hmm. Και δεν περιμέναμε ποτέ τι θα σπάσουν.
Για τον Μπολτ, έτσι, τον Μπολτ, μην το ξεχνάμε.
Και όλα αυτά. Και έρχονται οι επόμενες γενιές, έρχονται νέα ταλέντα σε άλλα αθλήματα, στα ίδια αθλήματα.
Για σένα, ποιος ήταν ο καλύτερότερος στο κομμάτι σου, το δικό σου?
Στα σπριντ.
Ναι.
Από τους αθλητές που έχω δει, θα έλεγα ότι νομίζω ότι ο Usain Bolt ήταν ό,τι καλύτερο πέρασε. Ήταν και το σουλούπι που μου αρέσει και η τεχνική που μου αρέσει. Υπήρξαν πολύ μεγάλοι σπίρντερ τα χρόνια που αναμίχθηκα εγώ στον αθλητισμό και μετά από το 80 και μετά, και μπορούσα, ακόμα θυμάμαι τον Wells να τρέχει, τον Βρετανό, τον Σκοτσέζο μάλλον, αν θυμάμαι καλά, Σκοτσέζο.
Ναι, ναι, ναι. Και ο Φρέντερικς μετά.
Και ο Φρέντερικς μετά. Νομίζω ότι ο Μπολτ δικαιωματικά, όχι μόνο κάτω των παγκοσμίων ρεκόρ, mm-hmm. αλλά δικαιωματικά είναι αυτή τη στιγμή, θεωρώ ότι καλύτερο πέρασε από τα σπριντ, χωρίς να θέλω να δικήσω κάποιον άλλον.
Κατερίνα, εσύ τι θυμάσαι?
Το μεγάλο όνομα ήταν η Jones. Είναι mm-hmm. η αλήθεια, και το στυλ της και το τρέξιμό της και η πορεία που είχε, αν και δεν ήταν πολύ μεγάλη η πορεία της.
Ο Αλέξης θα τη συνάντησε και στα 16 της χρόνια του 92 στη Σεούλ.
Σοβαρά, αλήθεια.
Ναι.
Εκείνη ήταν όλο το στυλ της, ενέπνεε έτσι ένα θαυμασμό και όταν αγωνιζότανε. Αλλά δεν μπορώ να αφήσω απ' έξω την Τζαμαϊκανή, τη Φρέιζερ τώρα.
Η οποία τη Φρέιζερ τώρα. Μάλιστα.
Πραγματικά είναι αξιοθαύμαστη και έχει μια πολύ μεγάλη πορεία. Τον αθλητή είναι και σωστό να τον κρίνεις από την επίδοση που κάνει, μια πολύ μεγάλη επίδοση, αλλά να τον κρίνεις από την πορεία που έχει διατελέσει. Τώρα η Φρέιζερ, πώς ότι έγινε και η μητέρα, έχει μια πολύ μεγάλη πορεία και έχει μια πολύ μεγάλη σταθερότητα mm-hmm. και δείχνει και στο χαρακτήρα της αλλά και μέσα στον αγωνιστικό χώρο ότι είναι αντίστοιχα ένα φαινόμενο στα σπρέι στις γυναίκες.
Μάλιστα. Λοιπόν, το μήνυμά σας για τα παιδιά που βρίσκονται στην Κωνσταντινούπολη, Κατερίνα.
Να δώσουν τον καλύτερό τους σε αυτό, να ζήσουν, έχουν την τύχη να είναι εκεί και την ευλογία να είναι σε αυτούς τους αγώνες. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί πολλές φορές λέμε ότι του χρόνου έχουμε παγκόσμιο ή έχουμε πανευρωπαϊκούς ή έχουμε ολυμπιακούς αγώνες, αλλά κανείς δεν ξέρει αν πραγματικά μπορούμε να αγωνιστούμε. Mm-hmm. Είναι τύχη και ευλογία που βρίσκονται εκεί, να δώσουν τον καλύτερό τους σε αυτό, να απολαύσουν τον αγώνα, να κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν για τη χώρα μας, γιατί περνάει δύσκολες μέρες και θα περάσει δύσκολες μέρες. Και πάνω απ' όλα να είναι καλά.
Άλεξ, έχεις να προσθέσεις κάτι?
Να προσθέσω όχι, θέλω μόνο να πω ότι το καλό αποτέλεσμα έρχεται όταν έχει κάνει μια καλή προσπάθεια όλη τη χρονιά. Είμαι σίγουρος ότι όλοι έχουν κάνει το καλύτερο που μπορούσαν τους προηγούμενους μήνες και το αποτέλεσμα που θα φέρουν είναι το καλύτερο που μπορούν. Να φύγουν ικανοποιημένοι, ακόμα και αν δεν κάνουν ρεκόρ, αρκεί να είναι ικανοποιημένοι από τη δική τους προσπάθεια.
Μες.
Θεωρώ ότι η συμμετοχή σε αυτούς τους αγώνες είναι ένα τεράστιο μάθημα, αλλά νομίζω ότι είναι και κυρίως ένα μεγάλο μάθημα ζωής. Ανεξαρτήτως των αποτελεσμάτων, λοιπόν, να γυρίσουν χαρούμενοι για τον κόπο που κατέβαλαν τους προηγούμενους μήνες.
Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, να είστε πάντα καλά, υγεία πάνω απ' όλα και καλή δύναμη σε ό,τι αν κάνετε, να είστε πρωτοπόροι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστώ πολύ, Μάκη, στην επιτυχία της οικογένειας.
Αυτά από την Κατερίνα Θάνο, αυτά από τον Αλέξανδρο Αλεξόπουλο. Τους ευχαριστώ και τους δύο. Οπότε πάμε στον Πάνο Σαμαρά. Πάνω δεν ξέρω αν άκουσες η Κατερίνα, ίσως πρώτη φορά μιλάει σε μέσω ραδιόφωνη τηλεόραση και νομίζω ότι χρειαζόταν να αφήσουμε κάτι παραπάνω να πει.
Οπότε της έδωσε όλο τον χρόνο που χρειαζόταν ο Ακή. Λοιπόν, εδώ είμαστε στην τελευταία περίοδο. Δεν θα αργήσει να τελειώσει το παιχνίδι, καθώς ο Ολυμπιακός είναι απόλυτος κυριαρχικός και με γκολ τώρα του Γενιδουνιά θα κάνει το 12-5, έχοντας παρακαταθήκη το δεύτερο οκτάλεπτο. 6 και 23 υπολείπονται, Μάκη, για να τελειώσει το τέταρτο και τελευταίο οκτάλεπτο, με τον αρχηγό τον Κωνσταντίνο Γενιδουνιά να σκοράρει, να είναι ο πρώτος σκόρερ του Ολυμπιακού με 3 τέρματα. Έχει σκοράρει στη δεύτερη, στην τρίτη και στην τέταρτη περίοδο. Όπως είπαμε, οι δύο ομάδες ολοκλήρωσαν το ημίχρονο, τον Ολυμπιακό να προηγείται με 8-2, έχοντας κάνει 6-1 στο δεύτερο οκτάλεπτο. Η Βουλιαγμή ήταν ανταγωνιστική μόνο στο πρώτο, όταν προηγήθηκε με 1-0 και με 2 τέρματα του Φουντούλη και του Παπαναστασίου. Ο Ολυμπιακός έκλεισε με 2-1. Αλλά στη δεύτερη περίοδο κατέβασε έτσι κι αλλιώς στα ρολά ο Μάρκο Μπίγετς. Ήταν εξαιρετική αμυντική λειτουργία του Ολυμπιακού και υπήρχε και επιθετικός πλουραλισμός και αποτελεσματικότητα. Με αποτέλεσμα, με αυτό το 6-1, αλλά κλείσιμο 8-2. Ο Ολυμπιακός στο δεύτερο οκτάλεπτο. Ισορροπία στο τρίτο με επιμέρους σκορ 3-3. Ο Βάμος ανέβασε τη διαφορά στο 7, στο 9-2, στο συν 7 δηλαδή. Υπήρξαν τρία διαδοχικά γκολ με Αλμύρα, Νικολαίδη και Παπασιφάκη για τη Βουλιαγμένη, που έδειξε σιγά σιγά να μπαίνει στο παιχνίδι. Το 9-2 έγινε 9-5. Όμως υπήρξε απάντηση από Φιλίρβοβιτς και Γενιδουνιά για το τρίτο οκτάλεπτο, για το 11-9. Για να σκοράρει, όπως είπαμε, ο Γιονιδουνιάς για το 12-9 και τώρα να μειώσει με γκολ του Καλογερόπουλου σε Βουλιαγμένη Ολυμπιακός 6-12. Μια εύκολη, άνετη, έτσι όπως διαφαίνεται, νίκη για τους Ερυθρόλευκους. Είπαμε ότι είναι η τέταρτη αναμέτρηση των δύο ομάδων.
Πόσο θέλει?
Τις τελευταίες 5 εβδομάδες. Περίπου 6 λεφτά, 5 και 56 για την ακρίβεια, με double score για τον Ολυμπιακό, με 12-6, έχοντας σκόρες με 3 γκολ τον Γενιδουνιά, 2 τέρματα ο Βάμος και επίσης ο νεαρός Δημήτρης Δήμου, αλλά και ο σπουδαίος Σέρβος ο Φίλιπ Φιλίπποβιτς, και από ένα ο Χριστόδουλος Κολόμβος με τον Άλεξ Παπαναστασίου. Okay. Και από την άλλη πλευρά 6 τέρματα, και ενώ Μακη θέλουμε 5 και 48, να πω ακόμη ότι έχουμε άλλα τρία παιχνίδια σήμερα στο πλαίσιο του πρώτου ομίλου. Προρέκο Μπαρτσελονέτα, το απόλυτο, το μεγάλο ντέρμπι των πρωτοπόρων του πρώτου ομίλου. Ανόβερο Δυνάμο Τυφλίδας και Ραντνίτσκι για το Κραγκούγιαβατς με τη Γιαντράν του Σπλίτ.
Θα συνεχίσουμε με τον Βασίλη Νικολάου, έτσι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Εδώ εμείς ολοκληρώσαμε. Ευχαριστούμε τον Άγγελο Φιλτισάκο και τον Γιώργο Σχέβη που ήταν στην κονσόλα του ήχου, αλλά φυσικά και τον Νίκο Μοσχονά που ήταν στην παραγωγή, από τον Μάκη Τσίλκο. Γεια σας, δίνουμε ραντεβού αύριο από τις 6 με αγώνες στίβου του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.
Era Sport 101,8.